Euskadi Irratian. Faktoria.
Solasean ari gara Faktorian, gaur Arantxa Elizondo, Nerea Zurmendi eta Ibai Fernandezekin, eta azken astebetean izpidea jarri duen gai bati heldu behar diogu. Pasaden astean Argia aldizkariak kaleratutako informazio baten arabera, Errenteriako udalak egindako lan eskaintza publiko batean, antolatutako telde bat aritu da elegiteak sustatzen. Unidas Porra Libertad Lingüistika taldeko WhatsApp kanalera, sarbidea izan zuen Argiak, eta frogatutzat eman du, lanpostuan interesik ez izan arren, elegitea jartzera animatzen zituzten bertako kideak izan direla, abokatuak doan eskainiz, eta tartean hori bultzatzen Euskara Denontzat plataforma aritu dela, eta Sabin Zubiri plataforma hortako ordezkariaren izena ere informazio horietan ari da, atera da. Sabin Zubiri gaur gurekin da, egunon.
Aikaixo egunon.
Euskara Denontzat plataformako presidentea eta Komisiones Obreras sindikatuko kidea baita ere. Zuen elkarteak, zuk zeuk zenbateraino esku hartu duzu Errenteriako udaleko lan eskaintza publikoaren aurkako elegiteetan?
Bueno, guk lagundu egin dugu. Jende bat zegoen, egon dira bi pertsona kasu honetan, gure gana etorri indirenak, zirela usartzen, beldur zirela nola baite aurkezteko errekurtsoa, eta bai, guk lagundu egin dugu. Baina bai gustatuko litzateke zer egin dugun kontatu baino lehen, nortzuk garen. Porque claro, nola planteatu inden, mafia bat antzekoa, itxalpean dagoen mafia bat eta, ba bueno, ba laburki, zateko nortzu garen, zer eiteko azaltzeko ezta. Gu elkarte bat gara, orain dela hiru urtetan egon gara itxaldiak artikuluak egiten, proposamen zehatzekin, oso zentrauta euskara ikasteko erreztasunetan, euskara zabaltzeko, doakotasuna, liberazioak ikasteko enpresa pribatuetan, denboraren muga eta gainditzeko, ebaluazio jarraitua, bekeko azterketa makroazterketa horiek eta norbait beste buelta bat emateko eta alternatiba bilatzeko eta bueno, eta bestelako neurriak. Eta gure neurrien artean, claro, defendatzen ditugu indize soziolinguistiko. Eta claro, oinarrizko zutabe izan dana 40 urtetan euskararen legean eta hizkuntza araudian gertatzen danak gaur egun ia inork ez dituela defendatzen eta guk bai. Eta claro, zer dira indize soziolinguistikoak? Bada, printzipio bat, eta printzipio horren arabera, ba, eskatzen dana, hizkuntza eskakizuna eskatzen direnak, Azkoitian eta Barakaldon, ba, ezin dira berdi, parekoak izan, hori da. Peiokeri bat. Eta ardun, nola hori defendatzen dugun, ba, gure gana etorri dira pertsonak, ia berrori nola baite aplikatzeko laguntza eske. Eta kasu honetan Errenterin hori gertatu zen. Lehenengo pertsona bat eta gero beste bigarren pertsona bat, ez zirela usartzen, beldur zirela eta ia laguntzeko.
Nola nahi ere ikusi dugu informazio horietan, berez lanpostu horietan interesik ez zuen jendea, lanpostu horietara aurkeztu eta elegitea jartzeko asmoz. Zilegi da interesik ez duzun lanpostu baten deialdiaren kontra egitea, elegitea jartzea, deialdia atzera botatzeko helburuz?
Literalki esaten da, elkarrekin jungo gara, kaltetu hoiek, ausartzen ez ziren pertsona hoiek, de la mano esaten da WhatsApp hoietan, ez dakit jendeak osorik irakurtzen duen edo erreportajea. Vamos de la mano, lasai egon, ez izan beldur, eta ardun bazeuden bi pertsona, eskaintzen laguntza, babesa, ez duzu ezue bakarrik aurpegia jarriko. Eta hori da. Hori da, gero gai titularan agertzen da bakarrik, ni badaukat, ni lan egiten dut beste luku batean, eta daukat plaza beste luku batean, ezta? Baina zeuden laguntzen bi kaltetuei. Osea, hori da, gertatu egin dena.
Legitea jartzera animatzen duzuenean, edo horretarako babesa ematerakoan, lan eskaintza jakin horren euskara eskakizunak dira murriztu nahi dituzuenak, edo badago asmo orokorrago bat administrazioan oroar langilei egiten zaien euskara eskakizuna murrizteko?
Aldarrikatzen duguna da Eusko Jaurlaritzaren hizkuntz araudia eta hizkuntz eskakizunaren araudia aplikatzea. Hori da planteamendua. Kasu zehatz honetan Errenterin da herri zerri badu indizeak da erdia. Erdia da nolabait derrigorrezko indizea. Eskatu zuten uneko eunan, lanpostu guztietan, eta gainera hirugarren hizkuntza eskakizuna. Eta ardun, guk han kasu horretan ikusi genuna, zala, urratzen zala. Por cierto, urratzen dala sistematikoki ja Euskadi osoan. Eskerraldean eta Araban kenduta, daude ja fuera de la ley. Osea, nik uste administrazioek eta paso egiten dutela. osea, indize hauetatik.
Kontua da, jende asko dagoela, administrazioarekin hartu emana, euskaraz ezin duena izan, ala nahi lukeenean, ez da? Ulertzen duzu herritar horien artean, honek haserrea eragitea, era honetako elegiteka haserrea eragitea kontuan hartuta, ez dela aurrera pausorik ikusten administrazioarekiko euskarazko harremana izateko aukera horretan?
A ber, euskaraz hartatua izateko eskubidea, oinarrizko eskubide bada, eta hori bermatu behar da. Kontua da, araudiaren arabera, proportzio zehatz batzuetan. Zaterako, errenterin, datu ofizialak, herritarren euneko 15 eskatzen du zerbitzua euskaraz. Eta arduan araudiak esaten du, barrun, lanpostuen 45 ustut dala, izkuntza eskakizunak egon behar dira, eta antolatuen behar da zerbitzua hori bermatzeko. Hori oinarrizko printzipioa da. Osea, que, baina ez duzu ezertan, nola baite, kaso horretan, errenterien uneko amabosta, herri-zerri, ba, proportxo ezberdinak izango dira, leku hoietan, ez duzu ezertan eskatu behar euneko eunan. Ere, artxiboan dagona, nola baite, eta harremana zuzena ez duena herritarrekin ere, eskakizuna izan behar du. Ba, bueno, hori da logika eta nola ustartzen diren oinarrizko hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak.
Kontua da, elegitea jartzen direla, baita herritarrekiko harremana duten eskaintza publiko horietan baita ere, ez da?
Ez, ateratzen dira administrari lanpostuak, eta administrari lanpostuak denetari daude, eta administrazioak udalak egin behar du, erabaki, eta hori udalaren eskutan, erabaki zen lanpostutan jarri, eta zer artxiboan ez, eta arreta unitatean, bai.
Euskal Herriko adostasun linguistikoa amaitu dela esango zenukete? Noiz baita egon bada?
Egon da, eta indarrean egon da 40 urte. A ber, eta kontrakoak egon dira hasieratik, euskara legea onartu zanean, eta printzipio horiek proportzionalitate peiokeri hori berresten dut, askoitean ezin dala eskatu Barakaldon bezala, hori kontzentzu zabal batzen, baina kontrakoa bat zeuden, Txiardegi euskal intelektual erraldoia argi izan zuen, hori lege linguizida endozida bat zala. Eta ez bazan ezartzen lurralde osoan derrigortasuna, ez zegoela etorkizunik euskarako. Betidanik egon dira kontrakoak. Zegertatu da, 40 urte hauetan, nolabait, alde batetik, kontsentsu horren espiritu, oza, nolabait muinean zeudenak, euskaiko eskerra desagertu egin zirela. Eta gero beste aldetik, beste agente batzuek, nik uste dut, ez dutela, nolabait, daude, izugarrizko porrota politikoan, ez direla gai, defendatzeko beraiek diseinatu zutena. Esaterako, nire sistema honen inguruan, nire esaldi, gustokoan dudan esaldia da Josu Erkorekarena. Josu Erkorekarena definitzen du zein dan sistema hau. Eta esaten duena, da, literalki, la acomodación a la realidad sociolingüística da la clave de bóveda del sistema. Asegurar que desde el punto de vista lingüístico cada administración sea reflejo fiel de cada pueblo, de cada comunidad. Eta hori PNV esan dakoa. Josu Erkoreka orain dela 20 urte. Zer gertatzen ari da orain? Ba bueno, nolabait jarrera horiek eta nolabait ideologia lingüistiko hori anistazun sale, askatasuna oinarrituta, ba nik uste dut izugarrizko porrota, porrotean dagoela.
Nola nahi ere, 40 urte hauetan, euskararen ezagutzaren inguruan, bai administrazioan ari diren langileen partetik gorakada bat egon dela, gizarte mailan euskara ezagutzaren partetik baita ere gorakada bat egon dela, neurri berean ez da logikoa baita ere euskara hizkakizunetan baita ere gorakada bat egotea?
Noski, eske sistema dinamikoa da, indizea gora eta gora indute. Etengabe, 5 urtean behin, eustaten arabera, berritzen dira, eguneratzen dira. Sistema dinamikoa da, horregatik, eta esaten zut, 40 urtetan gora eta gora indute.
Momentu ondan Eusko Legebiltzarrean eztabaida irekita dago, enpelegu publikoaren baitako aldaketak negoziatzen ari dira alderdi politikoak, zer nahiko zenukete hortik ateratzea? Bueno, irizpide aldaketaren bat?
Bueno, guk parte hartu dugu Eusko Legebiltzarrean, aldarrikatu egin dugu oinarri pluralista hauek, eta indizen nolabait zentsuzko, indize hauek zentsuzkoa direla, eta bueno, baina egia da, mai gainean eta, bueno, zilegi da, gehiengo politikoa duten alderdiek, alde batetik bildu nahi duena derrigortasun orokorra, salbuespen batzuk kenduta, eta gero, PNV-ren proposamena da, autogestioa, osea, ya ez da egongo sistema bat, eta lekuz leku, erabaki egongo dute, zer egin. Ba, Juan Palomo, ba, leku bakoitzean, jo me lo guiso, jo me lo como, erabakitzea, ba, bueno, ba, erabakiko dugu hemen gora, hemen bera, tal, baina sistemari gabe. Eta, bueno, ba, hori da maigaina dago, zileitasun oso, alderri politikoa badute zileitasuna, gu bakarrik bai aldarrikatzen dugu, gure zilegitasuna, gure ideiak defendatzeko, alako muntai eta pelikula nolabait sortu gabe, keda gertatu egin dana argiarekin bai.
Ba, Sabin Zubiri, Euskara Denontzat Plataformako presidentea, eskerrik asko Euskadi Irratian izateagatik.
Venga, eskerrik asko zuei, bai.
Ibai, azken aste hontan honek emandu zeresana, ze irakurketa azkar egiten duzuzuk, egoera hontaz.
Bai, bueno, Nafarran ez da bai dago askotan izan dugu, ez? Nahastu egiten dira kontuak, ez? Ematen du funtzio publikoan lan egiteko eskubidea aldarrikatu behar dela, baina hemen kontua ez da hori, eskubidea herritarrena da. Euskara saritzeko eskubidea administrazioan, ez? Eta ez da euskara bai euskara ez, baizik eta elebitasuna. Euskara eta gazteleraz erabiltzeko aukera izatea, eta horretarako langile publiko elebidunak behar ditugu.
Nerea?
Ni bereziki kezkatut nauena da, argumentu nagusia. Jendeak beldurra du elegiteak aurkezteko. Bi kaltetu ziren, orain kaltetuak dira, izena mantzuten guztiak. Gero beste kontutxo bat, indizena aplikatu da urte askoan, eta begiratzea besterik ez dago, lanpostuen balorazioak egin direnean, eta perfilatu direnean, udalerri batetik bestera, zein izan diren aldaketak. Indizia finkatzeko irizpidea dena den, ba, zonalde soziolinguistikoak izango dira, ez ze herritar portzentajek eskatzen duen zerbitzu euskera, ze hori kontzeptuan eretzat berria eta originala izan da. 115ak eskatzen badu, ez... Ez da hori kontua, ez da horrela neurtzen kontua. Eta gero, nork finkatzen ditu, udalek egiten dute, deialdia udalak egiten du, eta udalek finkatzen dituzte eskakizun linguistikoak eta perfilak. Errenteriako udalean, Euskal Herria bilduz gain, beste 12 zinegotzi daude, beste 4 alderditakoak. Beraz, hor ere agian, arreta jarri beharko litzateke udalez udal hartzen diren erabakietan, ez? Dira... 9-12 oso kerrezpaldi manago. Orduan, gauza asko daude hemen, eta ezin dira nahastu. Ibaik esan duen bezala, ezin dira gauzak nahastu. Eta gauzak, eta gero beste kontu bat, guk audioak entzun genituen. Ez da muntaia, nun baitetik etorri da muntaia bat, audioak entzun genituen, eta nahiko argi entzun genuena. Zilegitasuna, zalantzan jarri gabe, dudari gabe.
Arantxa.
Bai, bueno, nire ustez interesgarria da, bintzat ez da bai da, piztutzea honen inguruan, eh? Eta iruditzen zaitu, bueno, eta badala urrats bat, zentzu horretan. Ez dakize puntutaraino, betetzen ari den legea edo ez, arraro iruditzen zait, alako eskaintza publikoetan, lan eskaintza publikoetan, legea ez betetzea, ja. Akaso gerta daiteke eta behintzat ikuste dugu elegiteak eman direnean eta aurrera egin dutenean elegite horiek. Baina nire ustez garrantzitsua da orain enplegu publikoaren legearen atarian edo behintzat lehen azterketa horietan planteatzea ere ez bakarrik herritarren hartatzeko euskeraz hartatzeko eskubidea baizik eta langile beraien ere hizkuntza lan hizkuntza bezala euskera erabiltzeko eskubidean ikuste dut hori ere nolabait sartu behar dela eztabaidan eta pentsatzen dut sartuko dela eztabaida lege enplegu publikoaren legean.
Oraindik ere jarraituko duen eztabaida izango da zalantza gabe. Denbora gabe geratu gara. Denbora geneukana baino gehiago ere hartu dugu hementxe utzi behar dugu solasaldia. Nerea Zurmendi, Arantxa Elizondo eta Ibai Fernandez, eskerrik asko.
Zuei
ondo izan. Gero arte egunon.